Sonte pra de justenderuar nata festese zoes rosare e ne jemin lidhe telefonike me famulitarin e kishes e zoes rosare ne fshatin Bistrazhin të Gjakovës në Kosovë, Don Rok Gjon Leshajn, të cilit i kërkojmë si është përgatitur kjo barkësi e krishterë për festën e zoes rosare, festën e pajtores së vetë qilore.
Po, ne jemi sonte në natën e festës të Zojës Rozare, të pajtores kësaj familie, dhe ne përgatitjet kemi filluar me tridiqin e shenjtë të dielën në mbrëmje, ku kishte adhurim me shëtrushëm sakrament një orë para meshës, dhe më thonë prej ora 4 dhe në ora 5, në ora 5 ishte mesha shenjtë të cilën e ka udhëheqë Don Paltunaj. Po ashtu edhe në ditën e gjeshme ishte adhurimi me shëtrushëm sakrament, kështu edhe sonte do të jetë edhe mesha. Mbrëm meshën e dashta ketë do një tonfaqe, po përshkak të pamundësis për të arritur, atër e ka udhëheqë unë. Kurse sonte, meshën do të ketë do në lishtupi famulitari në Vësejles. Në ditën e nesërme, që është festa qendrore, meshtja në ora 9, edhe në ora 11, mesha e madhe, mesha pontifikale, të cilën do të udhëheqë Monsinjor Luciano Augustini i peshkit Sapës. Besimtarët këtu kanë ardhur shumë edhe nga bota jashtë pikërisht për këtë fest, sepse të gjitha familjet e kësaj familje kanë edhe fest familjare, ku pritin shumë miq edhe shamir. Shfrytëzoj rastin që këtu të gjithë besimtarëve të kësaj familje që uroj këtë fest, uroj që Zoja Rozare, nëpërmjet rozarës shenjtë së cilës familje të sjell paqë e mirësi, paqë e pajtim, sepse vërtet është e nevojshme shumë paqja edhe pajtimi.
Don Rok Gjon Leshaj, në festin e Zojës Rozare mbledhet një numër i jashtëzakonshëm besimtarë që vijnë nga gjitha parshësitë tjera katolike të Kosovës, por edhe nga diaspora. Cilat janë ato sfida që ju më tepër i vreni në veprimtarin tuaj baritore sot në këtë famulli?
Është vërtet që këtu mlidhet një numër shumë i madh i besimtarve që vijnë për gjithë anë, gjitha gati familjeve të tjera, dhe këtu mlidhen me mia njerëz, edhe vrehet që njerëzit vërtet kanë nevojë për një përshpirtëri, për një lutje, sepse e kanë kuptuar njerëzit dhe këte gjithmonë e kanë ditur se njeriu nuk vërdhën vetëm prej trupit, por edhe prej shpirtit, dhe që shpirti ka nevojë për ushqimin e vetë. Kështu që pjesëmarrja edhe në meshën shenjte dëshmon këte se njerëzit kanë nevojë shumë atë për t'i kthehen vetvetit, t'i kthehen jetës shpirtërore, t'i kthehen Zotit. Kam vërejtur edhe këtu se sikur edhe çdo kund tjetër njerëzit janë lodhur nga premtimet e kota të këtij shekulli, andaj dëshirojnë shumë atë për t'i kthehen Zotit. Edhe kjo është mirë. Kjo vërtet besoj që do t'i pëlqejë Zojës Rozare, edhe Zoja Rozare do të ndërmjetësoj për të gjithë. Ashtu sikur që kanë ndërmjetësuar në kam të Galilejës kur i saj e thot nuk ka më verë. Edhe viri i saj.
E pikërisht duke ju referuar kësaj ngjarje që tregon ungjilli e mi dasme në kanën e Galilejës ku ishte i thirrur Jezusi me apostullit e tij, ku ishte edhe e Virgjëna Marie e pranishme, është fjala kyqe që kisha dëshiron në këtë fest të transmetoj gjithë besimtarët, fjalën që Zoja Bekuar u tha shërptorëve të dasmës pas mungesës së verës. Bëni atë që ai, Jezusi, u thot.
Po, pikërisht është kjo. Për besimtarëve vërtet kërkohet që bëjnë atë që Jezusi do. Këtë porositë të Zojës Rozare, këtë porositim edhe ne. Besoj që në këtë frym do të porositë edhe i peshkit i Sapës Monsinjor Luciano Augustini, që besimtarët bëjnë atë që Jezusi thot, që Jezusi do. Që njerëzit kanë nevojë për ushqimin shpirtëror, atë të cilin mundet vetëm Jezusi na jep.
Pra edhe në festin Mariane, në festin e Zojës Rozare, qendra e kremtimit është pikërisht Jezu Krishti, Zot e shpëtimtar, e në këtë fest e Zoja Bekuar, Zoja Rozare, në ndimon të afrohemi në mënyrë sa më të bukur, sa më të reale, sa më të thellë me Krishtin shpëtimtar, ai që është rruga e vërteta dhe jeta. Don Rok, cila është porosia e që ju i drejtoni besimtarve në këtë natë feste?
Po duke shfrytëzuar rastin për t'ju uruar të gjithë besimtarëve këtë fest pajtores familjes dhe festën e familjeve të cilën e kanë, unë uroj që vërtet të jenë mikpritës, mos jetë vetëm sofra atyre për plot të gjera ushqimore, por edhe zemra atyre të jetë për plot kujdes e dashuri ndaj miqve dhe dashamirve, kështu që gjithmonë në familjet e tyre të mbretëroj mirësia, mirë kuptimi, toleranca, dashuria, që vërtet njerëzit të kuptojnë se nuk është nevojshme vetëm që njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjalë që del nga goja e Zotit, nga goja e hyjt.
E urimit e juaj i bashkohemi edhe ne te redaksisë e programit shqip të Radio Vatikanit, duke uruar besimtarët e kësaj kishe të Zojës Rozare e të bashkësive tjera që lusin këtë natë, siç është edhe bashkësia e Zojës Rozare në Shkodër te kisha e madhe e gjithë shqiptarëve të gjithë besimtarëve për shumot festë e Zojës Rozare.
Falënderit edhe ty shfrytëzuesin ta uroj këtë festë që ti e biri kësaj familje pikërisht rrjedh nga kjo kishe Zojës Rozare dhe ti urime e të përzemëta e le të përcjellë Zoja Rozare me lutjet e veta që të mund ta kryesh detyrën me besnikrit të cilën kisha ta ka besu.